În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Vă spune și astăzi al dumneavoastră prieten și slujitor din Cuvântul lui Dumnezeu, Daniel Briciu. Cu ajutorul Domnului vom parcurge astăzi ultima emisiune din ciclul Despre minuni, căutând să observăm atent două aspecte. În primul rând, rolul minunilor în amăgirea anticristică a vremurilor din urmă și apoi atitudinea creștinului veritabil în fața acestei diabolice conspirații. Ascultăm acum spre slava lui Dumnezeu și spre zidirea noastră sufletească o frumoasă cântare.
Ești trist și ai vrea să afli al suferinței drum când s-a sfârșit. Ai vrea să știi cea mai sfințită taină, când oare când Iisuse vei veni. Nu dispera, nu dispera, cât timp Hristos este încă ta. Și vei uita suferința, El fruntea ți-o va încorona. Deseori călundrea vieții nu va putea ajunge până la mare. Când valurile îți păreau că neacă, credința, mântuirea ta prin har. Să nu mai crezi că ești uitat, Iisus din valuri te-a salvat. Tu te spătiai neîncrezător, dar Domnul este îndurător. Ținta-i fost săgeților amare, pe drumul tău s-au presărat doar spini. Amarul ți-a încolțit adesea-n suflet și n-ai avut durerea cui s-o spui. Iisus și-atunci te-a înțeles și lacrimile ți-a cules. O pace ție, călător, cu Domnul ești învingător. Dar în curând s-a terminat și drumul, nu mai e mult pe acest pământ străin. Nu îți va fi lupta o veșnicie și scurte-ți vor fi zilele de chin. Ce vei primi acolo sus nu sunt cuvinte acum de spus, dar fericirea-ți va ținea
cu Domnul Sfânt de-a pururea. Ce vei primi acolo sus, nu sunt cuvinte acum de spus, dar fericirea-ți va ținea cu Domnul Sfânt de-a pururea.
Din cuvântul Domnului vreau acum să dau citire câtorva versete. În primul rând vreau să citesc din a doua epistolă a lui Pavel către cei din Tesalonic, capitolul 2, întregul capitol și apoi câteva versete din cartea Apocalipsa. Începem cu 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1. Iată ce scria Pavel tesalonicenilor, cuvânt valabil și pentru noi creștinii de astăzi. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii sau omul păcatului, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Preiubitule Tată, din nou mă închin în fața Ta cu reverență, cu umilință și în smerenie și mă rog ca și de această dată cuvântul adevărului Tău să-L descoperi pe deplin inimilor noastre, pentru ca să putem să-L înțelegem, pentru ca să putem mai apoi să-L aplicăm în viețile noastre, pentru ca să putem să facem într-un cuvânt voia Ta. În numele lui Iisus mă rog ca și de această dată, prin puterea Duhului Sfânt, să ne arăți lămurit, Tată, care este voia Ta din acest cuvânt al Tău, pentru ca în aceste vremuri tulburi noi să putem să găsim un refugiu de salvare, în aceste vremuri întunecoase noi să putem să găsim lumina care să ne ducă spre limanul ceresc. În numele Domnului Iisus Hristos știm, Doamne, că și de această dată Tu vei lucra, ai făcut-o de atâtea ori în bunătatea Ta și Te vei lăsa înduplecat și astăzi, pentru că Ți-o cerem cu sinceritate și în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Tot în numele acesta îți aduc slavă, cinste, glorie și onoare. Astăzi, cât voi trăi pe pământul acesta și nădăjduiesc că și într-o zi, împreună cu tine, acolo sus, în veșnicie. Amin. Am arătat în emisiunea precedentă că Dumnezeu, în dragostea Lui, s-a coborât adeseori în mijlocul nostru în chip nevăzut, dar lăsând în urma Lui consecințe vizibile. Fie salvări miraculoase din situații imposibile, fie vindecări la clipeală de ochi. Da, bunul Dumnezeu a lucrat în felul acesta și va mai continua să o facă atunci când va considera El de cuvință. Prin aceste minuni, El a intenționat ca oamenii să înțeleagă că El este atotputernic, suveran absolut și astfel oamenii să-L glorifice, oamenii să-I se închine. Mulți beneficiari ai minunilor sale și-au dedicat mai apoi viețile unei slujiri totale și depline acestui minunat Dumnezeu. Și ca să vă dau doar câteva exemple, doar două din cele pe care Scriptura ni le oferă, amintesc acum cazul apostolului Pavel și cel al Mariei Magdalena. Saul din Tars, apostolul Pavel de mai târziu, se deplasa spre Damasc însoțit de suita sa de ostași, cu gând de a aresta pe toți cei care se închinau acolo lui Iisus Hristos. Chiar înainte însă de a intra pe porțile acestei cetăți, Mântuitorul i-a apărut acestuia într-o lumină foarte strălucitoare, care l-a orbit instantaneu și din care acesta a auzit următoarele cuvinte: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? După această întâlnire cu Iisus, viața lui Saul din Tars s-a schimbat radical și irreversibil. Dintr-un prigonitor notoriu al credincioșilor creștini, el a devenit unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu din toate timpurile. Cele mai multe cărți ale Noului Testament au fost scrise de el înainte de a muri ca martir la Roma, decapitat de Cezar. Minunea pe care el a experimentat-o pe drumul Damascului a fost pentru apostolul Pavel un prilej de întâlnire cu Hristos. N-a căutat-o, ci Dumnezeu în mila lui i-a făcut parte de ea, iar el n-a uitat niciodată acest har. Peste tot unde mergea, își depunea mărturia ca toți să audă ce a făcut pentru el Mântuitorul Iisus. Despre Maria Magdalena știm că a fost posedată nu de unul, ci de 7 duhuri demonice. Când un singur duh de drac ruinează viața omului și îl duce cu certitudine spre iad, vă dați seama ce a putut fi în sufletul acelei biete femei. Dar, într-o zi, Iisus i-a ieșit înainte, s-a îndurat de ea și a eliberat-o din greaua povară, iertând-o și dăruindu-i pacea sa. Din momentul acela, ea l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos pe oriunde s-a dus. O găsim și în casa lui Simon Fariseul, spălând cu lacrimi picioarele Domnului. O găsim apoi la cruce împreună cu mama Mântuitorului și cu celelalte femei și o găsim din nou în odaia de sus, în ziua de Rusalii. Până la sfârșitul vieții a rămas credincioasă lui Dumnezeu și aceasta pentru că într-o zi a avut parte de o minune. Ar fi putut foarte bine să-și refacă viața, ar fi putut să se căsătorească sau să se întoarcă din nou la prostituție, dar a preferat să se dedice în totalitate cauzei lui Hristos până la sfârșitul vieții ei. Minunea exorcizării n-a făcut-o să se mire și apoi să meargă mai departe ca mulți alții, ci a apreciat-o ca pe un mare favor pe care Iisus i l-a făcut și a răsplătit gestul lui cu multă credincioșie. Contemporan cu cei doi, cu Maria Magdalena și cu apostolul Pavel, puțin mai târziu, au fost și alții care au experimentat și ei minunile Domnului. Dar când problemele le-au fost rezolvate, și-au văzut mai departe de viața lor, iar alții întorcându-se chiar spre păcatele care le-au adus acel blestem, acea boală. Ei n-au apreciat acea revărsare de har, Ei n-aveau în inimă floarea recunoștinței, de aceea minunile nu le-au fost de folos decât pe moment. Conform cuvintelor Domnului Iisus, cel eliberat trebuie să se întoarcă cu toată inima spre El, să-L lase pe El să domnească pe tronul inimii Lui, altfel starea de la urmă a omului devine mai rea ca cea din tâi. Ba mai mult chiar, cred eu că în ziua de judecată vor fi mai aspru pedepsiți decât alții cei care au beneficiat de minunile lui Dumnezeu, cei care au văzut mâna tare a lui Dumnezeu la lucru și care, totuși, nu s-au pocăit de păcatele lor și nu au venit la Hristos ca să le schimbe viața. În Evanghelia după Luca avem cazul celor 10 leproși vindecați de Domnul Iisus Hristos. Biblia ne spune că doar unul s-a întors înapoi cu recunoștință și acela un străin, un biet samaritean. Apoi avem cazul lui Iuda Iscariotianul, cel care l-a vândut pe Domnul Iisus pentru 30 de arginți. Câte mii de miracole n-a văzut ochii lui, ba chiar el însuși a făcut minuni prin Duhul Domnului atunci când Salvatorul i-a trimis în lucrare doi câte doi, vă amintiți? Un om care a făcut minuni, un om care a văzut minuni, a avut parte de un tragic sfârșit pentru că inima lui era legată mai mult de arginți decât de Domnul Iisus Hristos. Am auzit și despre un caz recent din vremea noastră și aș vrea să vi-l istorisesc și pe acesta. Cu certitudine v-am mai spus odată această întâmplare reală de altfel și cred că este un câștig dacă o voi repeta pentru cei care poate n-ați auzit-o sau pentru cei care ați uitat-o. Se spune că o femeie la aproximativ 40 de ani, bolnavă de cancer, într-o fază foarte avansată, s-a prezentat la păstorul unei biserici, spunându-i necazul ei. Medicii o trimiseseră acasă, manifestându-și neputința în fața acestei nemiloase boli. Acum ea venise la omul lui Dumnezeu ca să se roage pentru ea, ca să fie vindecată, dacă este posibil lucrul acesta, spunea ea. Împreună cu un alt slujitor, omul acesta și-a pus mâna peste ea, așa cum învață Scriptura, iar biserica întreagă, biserica din locul acela, i-a însoțit în rugăciune de vindecare. Când s-a ridicat din genunchi, femeia a mărturisit că a fost vindecată, căci, spunea ea, am simțit o căldură intensă în tot trupul, ca și un curent electric și știu că sunt vindecată. A fost într-adevăr vindecată, medicii confirmând ulterior minunea, rămânând foarte uimiți de cele întâmplate. Femeia însă și-a văzut mai departe de viața ei de până atunci, o viață trăită de altfel în păcat. Într-una din zile, păstorul acela a întâlnit-o într-un magazin din întâmplare și a întrebat-o: nu sunteți dumneavoastră cumva doamna aceea care a fost vindecată de domnul de cancer? Ba da, a răspuns ea, eu sunt. Nu vă supărați, a mai spus păstorul, aș vrea să știu și eu de ce nu v-ați întors la Dumnezeu, de ce nu v-ați schimbat viața, de ce nu v-ați pocăit de păcatele dumneavoastră? Femeia a răspuns scurt și sec: eu atâta am avut nevoie din partea Dumnezeului vostru, altceva nu mă mai interesează, și a plecat mai departe. Trist, nu-i așa? Oare ea a uitat că trăiește pe pământ? Ea a uitat că este datoare cu o moarte, mai degrabă sau mai târziu, ca toți ceilalți? Să nu fi știut ea că are un suflet de care va da socoteală într-o zi înaintea lui Dumnezeu, sau l-a neglijat pur și simplu? Din păcate sunt mulți asemenea acestei femei. Oameni care au experimentat minunile lui Dumnezeu la diferite nivele, în diferite forme și care merg mai departe ca și cum vindecarea cancerului ar fi fost un lucru firesc și natural, ca și cum salvarea dintr-un accident s-ar fi datorat centurii de siguranță și nu lui Dumnezeu. Pe scurt, iată care cred eu că ar trebui să fie atitudinea unui om care a experimentat minuni din partea cerului: să creadă în primul rând, să creadă în Dumnezeu din toată inima, să citească Biblia ca să-L cunoască pe acest Dumnezeu și să-I afle voia, iar apoi să împlinească ceea ce va găsi scris acolo. Desigur, același lucru trebuie să-L facă și cei care n-au avut parte de minuni evidente, căci este porunca Domnului. Dar mai mult, cei care le-au văzut și le-au simțit în propria lor viață sunt cei care neîntârziat trebuie să se întoarcă la Dumnezeu și să-L slujească drept recunoștință. Harul acesta îi obligă. Înainte de a discuta despre modul cum Satan va răstălmăci mesajul minunilor în vremurile din urmă, vreau să mai răspund unei întrebări. De ce nu face Dumnezeu minuni așa de mari și de multe și astăzi, ca și în biserica secolului I? Iată câteva variante posibile de răspuns. În primul rând, Dumnezeu nu face minuni decât atunci când socotește El că trebuie făcute. O abundență a minunilor în viața de fiecare zi i-ar îndemna pe oameni să trăiască prin vedere, prin vederea acestor minuni și nu prin credință. Dumnezeu vrea ca noi să ne ancorăm adânc în El prin credință, prin încredere totală în cuvântul Lui și în făgăduințele Lui. Ferice de cine vede minuni și apoi se încrede în Dumnezeu, dar mai ferice este de acela care n-a văzut nimic supranatural și totuși s-a încrezut în Dumnezeul supranatural. În al doilea rând, lipsa noastră de credință îl împiedică pe Dumnezeu să facă minuni. Nu că Dumnezeu n-ar face minuni și astăzi, dar lipsa noastră de credință este cea care îl împiedică să o facă. Biblia ne spune că Domnul Iisus s-a confruntat cu această problemă tocmai în patria Lui, în localitatea Lui natală. Nici măcar frații Lui, ne spune Biblia, n-au crezut în El, de aceea Domnul a ieșit și s-a dus în Capernaum și în alte cetăți, căci spunea El, niciun proroc nu este prețuit în patria Lui. O, cât de adevărate sunt aceste cuvinte! Cât de mult ar vrea Dumnezeu să ne vindece prin intermediul slujitorilor Săi, dar noi înșine punem un zid de necredință între mâna lui Dumnezeu și boala noastră. Știu eu ce poate diaconul acela. Știu eu cine este păstorul acesta care își pune mâinile peste mine. N-a vindecat Dumnezeu pe nimeni până acum prin mâinile lui. Așa gândim noi adeseori, nu-i așa? Dar de ce oare nu înțelegem că puterea Duhului Sfânt este cea care tămăduiește bolnavul? De ce nu pricepem că nu mâinile acelui om au proprietăți curative, ci Duhul lui Dumnezeu, mâinile nevăzute ale lui Iisus, care lucrează prin acel slujitor? Deci nu putem fi vindecați, dragii mei, adeseori datorită necredinței noastre. Trăim într-o societate umană bazată pe principiile economiei de piață. Dau, primesc, nu dau, nu primesc. Și trist este că tot în acești termeni gândesc și unii credincioși. Cum să creadă ei că Dumnezeu îi poate vindeca, când ei se știu falimentari în multe domenii ale vieții, ca și cum minunea ar face-o Dumnezeu ca rezultat al vredniciei noastre? Doamne, dă-ne credință și vom vedea minunile Tale. Amin. În al treilea rând, Dumnezeu nu face minuni pentru că acea comunitate de credincioși nu trăiește în adevăr, șchiopătează în credință, iar dacă ar vedea o minune, unii sau toți ar crede că Dumnezeu a făcut-o pentru că i-a plăcut de starea lor de spiritualitate, de nivelul lor de credință. Spunea odată cineva, în biserică la noi Dumnezeu face minuni. Suntem cu adevărat o biserică bună, o biserică sănătoasă. M-am gândit, într-o biserică sănătoasă nu este nevoie de minuni, căci minunile tocmai acolo intervin în cazuri de boală fizică sau de boală spirituală. Omul acela se lăuda cu biserica lui, măcar că biserica este a lui Hristos, și încerca să mă convingă că faptele lor bune și pocăința lor erau cele care îl determinau pe Dumnezeu să facă minuni, deși adevărul era cu totul altul. Să nu înțelegem nici greșit, dragii mei, și să spunem că dacă astăzi nu sunt minuni într-o biserică oarecare, e semn că biserica aceea a ajuns desăvârșită și nu mai este cazul ca Hristos să intervină în mod supranatural acolo. Să nu uităm că adevăratele minuni, prea iubiților, adevăratele minuni ale lui Dumnezeu nu sunt doar vindecările miraculoase ale trupului, ci nașterea din nou, schimbarea inimii, preschimbarea gândirii și a pornirilor lăuntrice. Convertirea unui păcătos renumit într-un credincios cucernic este o minune mai mare decât vindecarea a 10.000 de cazuri de cancer. Acest gen de minuni doresc eu tuturor bisericilor creștine, știut fiind că țărâna se întoarce în țărână, iar sufletul este etern. Deși neînțelese și neexplicate pe deplin de către teologi sau medici, minunile rămân mai departe un mister pentru toți. Unii le cred, alții le contestă. Unii le spun pe nume, minuni, Dumnezeu a lucrat minuni. Alții le numesc întâmplări sau coincidențe. Un lucru este cert, dragii mei, toți oamenii și le doresc mai degrabă sau mai târziu, în special în momente de criză, când soluții salvatoare nu se profilează la orizont, omul ridică ochii în sus, sperând că totuși, cineva de acolo de sus să-i răspundă. Am întâlnit oameni care cu adevărat fuseseră atei odinioară, iar astăzi ei cred în Dumnezeu, căci nevoia i-a făcut într-o zi să privească spre cer cu speranță și Dumnezeu, în mila lui, li s-a revelat. Vin vremuri grele, dragii mei, ne spune Cartea Sfântă. Lipsuri și boli de nedescris vor încerca pe locuitorii pământului. Apusul istoriei umane va fi dominat din întuneric de Satan prin Anticrist, slujitorul său. Acesta va căuta să fure închinarea pe care oamenii o datorează adevăratului Dumnezeu și o va face prin semne și minuni false. Satan știe că oamenii sunt amatori de spectacol și de senzațional și atunci le va face parte de reprezentații demonice când va săvârși înaintea lor semne și minuni deosebite, căutând să-i convingă că El este adevăratul Dumnezeu. În versetul 9 din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, apostolul Pavel prorocea și spunea că arătarea anticristului se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii. Această lucrare de rătăcire va fi îngăduită de Dumnezeu pentru ca toți aceia care n-au crezut cu adevărat pe Dumnezeu să poată fi osândiți în ziua de judecată. Cu alte cuvinte, amăgiți de falsele minuni ale lui Satan, vor fi toți cei care vor iubi păcatul și nu vor vrea să păzească adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Oare nu sunt ei amăgiți chiar și astăzi? Expresii de genul, n-am omorât pe nimeni, n-am dat în cap la nimeni și n-am stricat casa nimănui, îmi arată clar orbirea spirituală a unor oameni care se ascund în spatele unei moralități superficiale. Satan a și început să-i amăgească pe oameni cu semnele lui mincinoase și sunt surprins să aud cu câtă ușurință unii așa zis credincioși dau crezare acestor false miracole. Anual, milioane de pelerini poposesc în Medjugorje, în Bosnia, căci se crede că acolo mama Domnului Iisus Hristos ar fi apărut în chip miraculos la 3 persoane și continuă să o facă și astăzi. Icoane care plâng cu lacrimi de sânge, oase de morți care au puteri miraculoase și așa mai departe, nu sunt oare acestea semne ale unei mari înșelăciuni satanice? Prea puțin mai sunt interesați astăzi credincioșii de sfințire, de a avea un cuget curat și o credință neprefăcută, de a avea în ei gândul care era în Hristos Iisus și de a medita zi și noapte la poruncile Lui. Astăzi, toate acestea nu mai au nicio valoare pentru credinciosul modern, ci doar mirajul minunilor, curiozitatea pentru supranatural. Oamenii vin cu greu duminica la casa lui Dumnezeu, dar străbat, dacă este cazul, o jumătate de mapamond ca să vadă un tablou trucat sau un os pe jumătate putrezit. Toată această nebunie a alergării după miraculos, în detrimentul cunoașterii prin credința lui Hristos Iisus, va culmina pe vremea Anticristului, care se va folosi de acestea pentru a-i înșela pe toți locuitorii pământului. Iată ce ne spune apostolul Ioan în cartea Apocalipsa, capitolul 13, versetul 11 până la 14 inclusiv. Citez: Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Atenție, vă rog, la versetul 13. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Am încheiat citirea. Când Simon vrăjitorul săvârșea minuni în cetatea Samariei, toți spuneau că el le face cu ajutorul lui Dumnezeu. Interesantul lucru este că Simon acesta, un instrument al satanei de pe vremea aceea, nu nega. Nu spunea: oameni buni, vă înșelați, eu nu cu Dumnezeu fac aceste lucrări, ci cu Satan. Îi lăsa pe oameni să creadă ce voiau ei, iar el poza într-un vretnic slujitor al lui Dumnezeu. Până a venit Filip cu adevăratele minuni, cu realele semne ale Duhului Sfânt. Slujnica din Filip, la rândul ei, ghicea tuturor și spunea despre apostolul Pavel și despre Sila că sunt slujitorii Dumnezeului celui viu. Sunt sigur că stăpânii ei, ca și mulți alții, credeau că ea vorbea inspirată de Duhul Sfânt. Până când Pavel a mustrat acest duh demonic, un duh al lui Piton, ne spune Biblia, și l-a trimis în adânc. În același fel, dragii mei, Anticristul va folosi minunile ca să corupă mințile celor mai mulți. Chiar și evreii, ultra-religioși evreii, vor fi înșelați de el. Timp de 3 ani și jumătate îi va convinge că el este Mesia cel așteptat, iar culmea, ei îl vor crede. Nu l-au primit când a venit prima dată, nu au crezut că Iisus este Hristosul, dar pe Anticrist îl vor crede, iar înșelăciunea aceasta îi va costa foarte mult. Totuși, Dumnezeu ne spune Biblia că le va deschide ochii atunci când Anticristul va intra în templu și se va da drept Dumnezeu, pretinzând închinarea lor. Atunci, evreii își vor aminti că ei au un singur Dumnezeu care este în ceruri și numai Lui trebuie să îi se închine. Tot atunci, Duhul Sfânt va da marama lui Moise la o parte de pe ochii lor și vor plânge că neamul lor a fost cel care l-a răstignit pe adevăratul Mesia. Biblia spune că îl vor jeli așa cum cineva ar jeli, ar plânge pe întâiul său născut. Dragii mei, semnele vremurilor ne arată că suntem atât de aproape de revenirea lui Iisus Hristos. În aceste vremuri întunecate, mai este încă o lumină pentru cei care vor să afle adevărul și să nu ajungă rătăciți. Duhul Sfânt este cel care ne ajută să vedem deslușit și ne ațintește într-o vreme ca aceasta privirile spre Domnul Iisus Hristos, singurul adevăr și singura cale spre viața veșnică. Cine vine astăzi la Iisus, primind în dar iertarea Lui, cine vine astăzi și se lasă transformat de Duhul Sfânt, va deosebi clar adevărul de neadevăr, cursele lui Satan de minunile reale ale lui Dumnezeu și va rămâne în picioare până la capăt credincios, iar la final de drum va primi viața veșnică. Cine se amăgește că mai este timp, sau că unde merg toți va merge și el, este un subiect sigur al marii amăgiri demonice care a și început să cuprindă planeta noastră. Așa este scris, dragii mei, și așa se va întâmpla. Fiți înțelepți și alegeți viața. Alegeți lumina, alegeți adevărul, alegeți-L pe Iisus Hristos astăzi. Amin. În numele adevărului.